Το ανάγνωσμά μας στο πρώτο αδερφή είναι από τον Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, Παλιά Διαθήκη, Ιησούς του Ναβί, τελευταίο κεφάλαιο, 24, και εδάφια 14-22, Ιησούς του Ναβί, 24-14-22. Μιλάει ο Ιησούς του Ναβί μπροστά στους Ισραηλίτες, μπροστά σε όλο το λαό. «Τώρα λοιπόν», συνέχισε ο Ιησούς, «να σέβεστε τον Κύριο και να τον λατρεύετε με ειλικρίνεια και αφοσίωση. Πετάξτε μακριά τους θεούς που λάτρεψαν οι πρόγονοί σας, όταν ακόμα βρίσκονταν πέρα από το Ευφράτη, και λατρέψτε τον Κύριο. Αν όμως δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, τότε διαλέξτε σήμερα τους θεούς που θέλετε να λατρεύετε. Αυτούς που λάτρευαν οι πρόγονοί σας, όταν ήταν πέρα από τον Ευφράτη, ή τους θεούς των Αμορρέων, που τώρα κατοικείται στη χώρα τους. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Τότε ο λαός απάντησε και είπε: «Μακριά από μας η σκέψη να εγκαταλείψουμε τον Κύριό μας και να λατρέψουμε άλλους θεούς. Ο Κύριος, ο Θεός μας, είναι αυτός που έβγαλε εμάς και τους προγόνους μας από την Αίγυπτο, τη χώρα της δουλείας. Και αυτός έκανε μπροστά στα μάτια μας εκείνα τα μεγάλα θαύματα. Αυτός είναι που μας φύλαξε σε όλη την πορεία μας και από όλους τους λαούς από τους οποίους περάσαμε. Και ακόμα, ο Κύριος έδιωξε στο πέρασμά μας όλους εκείνους τους λαούς, ιδιαίτερα τους Αμορρέους που κατοικούσαν σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι ο Θεός μας». Αλλά ο Ιησούς είπε στο λόγο: «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύσετε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι Θεός Άγιος, Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα και δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας. Αν τον εγκαταλείψετε και λατρέψετε ξένους θεούς, τότε και αυτός θα στραφεί εναντίον σας, θα σας προξενήσει συμφορές, θα σας εξολοθρεύσει, μόλον ότι στο παρελθόν σας ευεργέτησε». Και ο λαός απάντησε στον Ιησού: «Όχι, τον Κύριο θα λατρεύουμε». Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Είστε μάρτυρες για τον εαυτό σας, ότι εσείς διαλέξατε να λατρεύετε τον Κύριο». Και αυτοί απάντησαν: «Είμαστε μάρτυρες». Μερικά εδάφια ακόμη, αδερφοί, από το ίδιο κεφάλαιο που είχαμε διαβάσει, από τον Ιησού του Ναβί, το 24ο κεφάλαιο, και εδάφια 23 έως και 28. «Τότε λοιπόν τους είπε ο Ιησούς: Πετάξτε μακριά τους ξένους θεούς που έχετε μαζί σας και προσκοληθείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ». Και ο λαός απάντησε στον Ιησού: «Ναι, θα λατρεύουμε τον Κύριο, το Θεό μας, και θα υπακούμε στα λόγια Του». Έτσι εκείνη την ημέρα στη Σιχέμ, ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό και τους έδωσε νόμους και εντολές. Τα λόγια αυτά τα έγραψε στο βιβλίο του νόμου του Θεού. Έπειτα πήρε μια μεγάλη πέτρα και την έστησε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά που βρισκόταν κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου, και είπε στο λαό: «Να, αυτή η πέτρα ας είναι μάρτυρας για μας. Αυτή άκουσε όλα τα λόγια που μας είπε ο Κύριος. Θα είναι λοιπόν μάρτυρας εναντίον σας, που θα σας εμποδίσει να αρνηθείτε το Θεό σας». Τέλος ο Ιησούς απέλυσε το λαό και πήγαν καθένας στο μερίδιο της γης που του ανήκε. Και μερικά εδάφια από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, τα πρώτα δύο εδάφια. Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, τα πρώτα δύο εδάφια. «Ο Θεός, αδελφοί, μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν να προσφέρετε όλο τον εαυτό σας, θυσία ζωντανή, άγιο, εκπρόσδεκτη στον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική σας λατρεία. Μην προσαρμόζεστε στην οτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του Χριστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού,
μας διάβασε ο αδελφός Τάκης. Το θέμα μου σήμερα το πρωί έχει σχέση με τη λατρεία. Και μάλιστα ο τίτλος είναι «Προτεραιότητα, η λατρεία του Θεού». Η περασμένη χρονιά ήταν δύσκολη. Φύγανε αγαπημένα μας πρόσωπα πρόωρα. Αρρώστησαν αρκετοί αδελφοί μας. Και δεν εννοώ μόνο την τοπική εκκλησία, η κοινότητα, η ευαγγελική. Και κάποιοι συγγενείς μας και φίλοι μας που δεν ανήκουν σε αυτήν την κοινότητα. Διαλύθηκαν αρκετές οικογένειες. Μας ταρακούνησε το 2017. Πολύ δύσκολο. Από την άλλη πλευρά όμως είχαμε αρκετές ευλογίες. Δόξα τω Θεώ που εμείς είμαστε εδώ. Αυτό μην το ξεχνάμε. Χάρη τη Θεού, είπε ο Παύλος, είμαι ό,τι είμαι. Και ότι εμείς είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή είναι χάρη Θεού. Όχι σε κάποιο νοσοκομείο. Ή ακόμα χειρότερα. Σε ένα κημητήριο. Θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε εκεί. Όμως μέσα σε αυτόν τον πόνο και τη θλίψη που δοκιμάσαμε το 17 βλέπουμε το άγγιγμα του Θεού στη ζωή των ανθρώπων που υπέφεραν. Η αδελφή μας η Κική Δημητριάδου μου έδωσε την άδεια να σας πω το εξής για την κορούλα της που έφυγε πρόωρα, την Κοραλία. Όταν ήταν στο νοσοκομείο και την επισκέφθηκε η φίλη της, της είπε «Η αρρώστια αυτή έγινε ευλογία σε μένα». Και η φίλη της απόρριψε «Πώς μπορεί ο καρκίνος να είναι ευλογία» και απάντησε «Με έφερε κοντά στο Θεό». Και μια άλλη φορά, πάλι η κολλητή της φίλη εκεί, της λέει η Κοραλία «Να ξέρεις κάτι, όσο χειροτερεύει η κατάστασή μου, αισθάνομαι περισσότερο την αγάπη του Θεού για μένα». Αυτό δεν είναι εύκολο να το πεις όταν είσαι στο κρεβάτι και ξέρεις ότι πεθαίνεις. Χρειάζεται να το ζεις. Και άμα το ζεις, το λες. Ναι, αγαπητοί μου, δύσκολες ημέρες εκείνες για την Κοραλία και για την οικογένειά της. Και όλοι μας περάσαμε κάποιες δυσκολίες και όλοι πονέσαμε και όλοι κλάψαμε αλλά και όλοι ευλογηθήκαμε. Γιατί βλέπετε ζούμε από αυτήν την πλευρά του ουρανού και από αυτήν την πλευρά υπάρχει πόνος και θλίψη και δάκρυ. Υπάρχει αρρώστια και θάνατος. Κάποια μέρα από την άλλη πλευρά δεν θα τα έχουμε όλα αυτά. Θα έχουμε την παρουσία του Κυρίου. Θα δούμε αγαπημένα μας πρόσωπα που φύγαν πριν από μας. Θα ζήσουμε τον Παράδεισο. Σήμερα όμως χρειάζεται να κάνουμε μια αξιολόγηση. Ο Ιησούς του Ναβί μάζεψε το λαό Ισραήλ πριν και αυτός φύγει. Και τους είπε να σκεφτούν λίγο το παρελθόν τους. Κοιτάξτε τι ο Θεός έκανε σε εσάς. Ανέφερε τον Αβραάμ νωρίτερα στα εδάφια που δεν διαβάσαμε, τον Ισάκ, τον Ιωσήφ, τον Ιακώβ, όλους αυτούς τους μεγάλους άντρες που οδήγησαν το λαό του Θεού τελικά στη γη της Επαγγελίας και τους είπε ότι μέσα από δυσκολίες, πολέμους, έρημο, αρρώστιες, θανάτους, ο Θεός σας έφερε σε αυτήν τη γη που εσείς δεν χτίσατε τα σπίτια τους και τους αμπελώνες τους. Και πήρατε όλα αυτά σαν ευλογία του Θεού. Γιατί ο Κύριος σας έδωσε προστασία, προμήθεια και ευλογία. Σκεφτείτε αγαπητοί μου λίγο την περασμένη χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια που ζήσαμε, πόσες ευλογίες Κυρίου είχαμε στη ζωή μας. Ευλογίες για τις οποίες δεν κοπιάσαμε. Ευλογίες που ο Θεός μας έδωσε επειδή μας αγαπάει και έδειξε τη χάρη Του και το έλεος Του στη ζωή μας. Κοιτάξτε, τους λέει ο Ιησούς τον Αβή, τι έκανε ο Θεός για σας. Και ας κοιτάξουμε κι εμείς τι έκανε ο Θεός για μας μέχρι τώρα. Και επίσης τους δίνει μια πρόκληση. Διαλέξτε, τους λέει σήμερα, ποιον θέλετε να λατρεύετε. Και βέβαια ο λαός Ισραήλ πολύ εύκολα είπε, μα τον Θεό θα λατρεύουμε. Και ο Ιησούς τον Αβή ήξερε ότι αυτό δεν ήταν ακριβώς έτσι. Γιατί βλέπετε, πάντοτε ο λαός Ισραήλ μαζί με τον πραγματικό Θεό, το Θεό Γιαχβέ, είχε και άλλους θεούς. Ποτέ δεν απέρριψαν τον πραγματικό Θεό. Αλλά μαζί με αυτόν είχαν και άλλους θεούς. Τον Βάλ και την Αστάρτη και άλλους θεούς που φέρανε οι γείτονες μέσα στο λαό. Εμείς, αγαπητοί μου, αυτήν τη χρονιά που μπήκαμε ήδη 14 μέρες, ποιον Θεό θα αποφασίσουμε να λατρέψουμε? Το Θεό της υπερηφάνειας, της ύλης, της ειδονής ή τον Θεό της υπευθυνότητας, της πιστότητας, της εγκράτειας? Το Θεό του φόβου και του άγχους ή το Θεό της αγάπης και της ειρήνης? Η επιλογή αυτή είναι καθημερινή, ξέρετε. Δεν είναι για μια φορά το χρόνο. Και μέσα στο 2018 εύχομαι με τη χάρη του Κυρίου, ναι, να λατρέψουμε τις περισσότερες μέρες στη ζωή μας τον αληθινό Θεό και να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο φως, στο φως το δικό Του. Εγώ, είπε ο Κύριος μας, εγώ είμαι το φως του κόσμου και το φως της Εκκλησίας και το φως το δικό Σου και το δικό μου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή. Η πρόκληση, λοιπόν, αδελφοί μου, του Ιησού του Ναβί στο λαό Ισραήλ είναι και για μας σήμερα. Γιατί βλέπετε, αυτός ο λαός, αν και υποσχέθηκε δύο φορές στην τελευταία του ομιλία ότι θα λατρεύει τον πραγματικό Θεό, λίγο παρακάτω, κλείνοντας το βιβλίο αυτό του Ιησού του Ναβί, λέει, οι Ισραηλίτες λάτρευαν τον Κύριο όσον καιρό ζούσε ο Ιησούς και μετά το θάνατό Του, όσον καιρό ζούσαν οι πρεσβύτεροι που είχαν δει όλα τα έργα που είχε επιτελέσει ο Κύριος για χάρη του λαού. Μέχρι τότε. Για λίγα χρόνια δηλαδή. Και μετά φέραν άλλους θεούς. Και διαλύθηκαν. Και σκορπίστηκαν. Και πάλι ο Θεός τους μάζεψε. Αδελφοί μου αγαπητοί, δεν έχει σημασία μόνο τι απόφαση θα πάρεις τώρα, εννοείς εδώ στην Εκκλησία, στην όμορφο αυτό περιβάλλον, με την ωραία μουσική που ακούσαμε, τους ύμνους που ψάλαμε, την προσευχή, το μήνυμα, την ανάγνωση του Λόγου. Σημασία έχει τι θα κάνεις αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα, όταν είσαι μόνος. Εκεί επιλέγεις πραγματικά ποιον Θεό θα λατρέψεις. Αποβάλλατε, λέει, τους ξένους θεούς ο λαός, ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί όταν αποβάλλουμε τους άλλους θεούς από τη ζωή μας, δίνουμε την ευκαιρία στο Πνεύμα του Θεού να μας γεμίσει και να μην φοβόμαστε τη ζωή, ό,τι και αν φέρει. Τον Κύριο αποζητάτε, γράφει ο Ψαλμοδός, γιατί όταν αποζητάτε τον Κύριο, Αυτός θα σας ανταποκριθεί και θα σας λυτρώσει από όλους τους φόβους σας. Τον αποζήτησα τον Κύριο, λέει, και με λύτρωσε από όλους τους φόβους μου. Φοβόμαστε για διάφορα πράγματα, για την υγεία μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για τη δουλειά μας, για τα υλικά αγαθά. Και πραγματικά, αγαπητοί μου, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι απόλυτα δικά μας. Όλα ανήκουν σε Εκείνον. Το μόνο που μας δίνει ο Θεός που είναι δικό μας είναι η ελεύθερη βούληση, η επιλογή. Βλέπετε, η αγάπη δεν επιβάλλεται. Η αγάπη προσφέρεται και ζητάει ο Θεός να ανταποκριθούμε από αγάπη. Να τον αγαπήσουμε έτσι ώστε να τον υπακούσουμε, να τον λατρεύουμε κάθε μέρα, όχι μόνο όταν πάμε στην εκκλησία, όπως καλή ώρα αυτήν τη στιγμή. Η λατρεία του Θεού είναι καθημερινή μας ευθύνη. Είναι κάτι που κάνουμε καθώς ευλογούμε τον Κύριο με τη ζωή μας. Μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Ποια? Να προσφέρουμε τον εαυτό μας, ζωντανή θυσία σε εκείνον. Καθώς υπηρετούμε τους συνανθρώπους μας, το σπίτι μας, την εκκλησία μας, αυτούς που έχουμε γύρω μας και τους διακονούμε. Γιατί βλέπετε, ο Ιησούς του Ναβί με την πρόκληση δίνει και μια δική του δήλωση. Και λέει, αν όμως δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, γιατί ξέρει το λαό Ισραήλ καλά, τότε διαλέξτε σήμερα τους θεούς που θέλετε να λατρεύετε. Και αυτοί είπαν όχι, τον πραγματικό Θεό. Και ξανά επαναλαμβάνει ο Ιησούς του Ναβί. Αυτούς που λάτρευαν οι προγονείς σας όταν ήταν πέρα από τον Εφράτη ή τους θεούς των Αμοραίων που τώρα κατοικείτε στη χώρα τους. Ποιους θεούς θέλετε? Υπάρχουν πολλοί θεοί. Ξέρει πολύ καλά το λαό Ισραήλ. Ξέρει πόσο εύκολα λένε το ναι και πόσο εύκολα μετά από λίγο αρνούνται τον πραγματικό Θεό. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Και να η φράση κλειδί. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Αγαπητοί μου, αυτό να το λέμε κάθε μέρα. Να το λέμε ο ένας τον άλλον στο σπίτι, στη γυναίκα, στον άντρα, να το λέμε στα παιδιά μας. Και εσείς παιδιά, οι έφηβοι, οι νέοι, να το λέτε μεταξύ σας και να το λέτε στους γονείς σας. Εγώ όμως και το σπίτι μου, η οικογένειά μου, θα λατρεύουμε τον Κύριο. Η οικογένεια, αδελφοί μου, δεν ήταν ιδέα του ανθρώπου. Ευλογία Θεού είναι η οικογένεια. Ο γάμος, όπως και κάθε άλλο δημιούργημα του Θεού, έχει ένα σκοπό. Τη δόξα Του. Δεν παντρευτήκαμε για τον εαυτό μας μόνο. Και αυτό το μήνυμα δεν το ακούσαμε αρκετά συχνά. Και πολύ εύκολα χαλάμε τις σχέσεις μας μέσα στο σπίτι. Γιατί καταλαβαίνουμε, νομίζουμε ότι μόνο για μας είναι ο γάμος. Μόνο για τον εαυτούλη μας είναι η οικογένεια, οι ευλογίες της. Όχι. Κατά κύριο λόγο, η οικογένεια είναι για το Θεό. Σκέψου το αυτό λίγο την επόμενη φορά που θα έρθει σε προστριβή με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου και εσείς παιδιά με τους γονείς σας. Η οικογένεια δεν είναι μόνο για σας. Είναι για εκείνον. Ποιον Θεό λατρεύουμε? Και αν πραγματικά λατρεύουμε εκείνον τον Θεό, θα ξανασκεφτούμε και δεν θα αντιδράμε με τον τρόπο που αντιδράμε συνήθως, αφήνοντας τα συναισθήματα να μας κουβαλάνε όπου θέλουν. Θα σκεφτούμε. Τι θα σκεφτούμε? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Και όταν σκέφτεσαι πρώτα, πατώντας το Λόγο του Θεού, τότε αυτό επηρεάζει τις πράξεις σου, τη συμπεριφορά σου και ακολουθούν τα συναισθήματα και όχι να σε οδηγούν τα συναισθήματα. Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι πρώτος σε όλα. Στο γάμο, στην οικογένεια, στην εργασία, στις σπουδές σου, στα μαθήματά σου, στην υγεία σου, στην επιτυχία σου, στη διασκέδασή σου, στα υλικά αγαθά. Όλα αυτά που μας τα έδωσε ο Κύριος σαν ευλογία Του έρχονται σε δεύτερη θέση μετά από τον Κύριο του Σύμπαντος που μας τα δάνεισε. Τίποτα δεν είναι απόλυτα δικό μας. Χρειάζεται λοιπόν αυτή την αλήθεια, αδελφοί μου, να την καταλάβουμε και να τη ζήσουμε καθημερινά. Γιατί πολλές φορές τα προβλήματα στην οικογένεια έρχονται γιατί έχουμε χάσει αυτήν την πραγματικότητα. Γιατί είμαστε εδώ? Γιατί έχουμε σπίτι, οικογένεια? Γιατί έχουμε εκκλησία? Είναι όλα για τη δόξα Του. Είναι όλα για τη δική Του λατρεία. Και όταν έτσι σκεφτόμαστε και έτσι ζούμε, διαφορετικά συμπεριφερόμαστε. Μας επηρεάζει το Πνεύμα του Θεού πλέον, όχι τα δικά μας συναισθήματα. Να ξέρεις ακόμα τούτο, γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσθημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό. Θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Δεν το ζούμε αυτό σήμερα? Εμείς όμως ο λαός του Θεού, εμείς που επιλέξαμε να λατρεύουμε Εκείνον, χρειάζεται να είμαστε διαφορετικοί από αυτό. Ο γάμος σου, η οικογένειά σου είναι δώρο από τον Θεό και μας τη χάρισε την οικογένεια ο Θεός για τη δική του δόξα. Όλα είναι για τη δόξα Του. Όλα όσα κάνεις. Φέρτε τους γιους μου από τη μακρινή χώρα, τις θυγατέρες μου από τα πέρατα της γης, όλους αυτούς που φέρουν το όνομά μου, που για τη δόξα μου τους έφτιαξα, τους έπλασα και τους σχημάτισα, γράφει ο προφήτης Ισαΐας. Και ο Παύλος θα πει, όλα υπάρχουν για αυτόν και μέσω αυτού και αυτόν έχουν σκοπό τους. Όλα. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν. Ένας ποιμένας γράφει το εξής. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού για να μπορούμε να αγαπάμε με αυταπάρνηση καθημερινά και για όλο το χρόνο μια ατελή γυναίκα ή ένα ατελή άντρα. Να προσθέσω ατελή παιδιά και ατελείς γονείς. Η αγάπη αυτή πηγάζει μονάχα από μια ποιητική σχέση αγάπης με τον Θεό. Πού θα βρεις αγάπη όταν ο άλλος ανάβει τα λαμπάκια? Τι θα κάνεις? Δεν μπορεί η αγάπη μας για τον, τη σύζυγό μας, να είναι ικανοποιητική μέχρι ότου να ρέει από μια καρδιά που δοξάζει και έχει τον Θεό προτεραιότητα πάνω από το γάμο. Είναι ο Θεός η προτεραιότητα πάνω από το σπίτι σου, πάνω από τα παιδιά σου, από τη γυναίκα σου, από τον άντρα σου, από την εκκλησία σου, από αυτό που κάνεις, από τον εαυτό σου. Είναι εκείνος προτεραιότητα. Λένε μερικοί, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Είναι έτσι? Πόσοι υγιείς άνθρωποι υποφέρουν συναισθηματικά? Πόσοι υγιείς άνθρωποι έχουν άσχημες σχέσεις μεταξύ τους? Δεν μπορούν να ηρεμήσουν, δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορούν να φάνε. Ενώ κατά τα άλλα μια χαρά είναι. Τρέχουν στους γιατρούς και τίποτα δεν έχουν. Το κενό της ζωής δεν γεμίζει με τα υλικά αγαθά ή με αυτά που θα πετύχεις. Επειδή είναι πιο καλή και από τη ζωή ευσπλαχνία σου, τα χείλη μου θα σε υμνούν. Να το καλύτερο από τη ζωή και από την υγεία. Η ευσπλαχνία του Κυρίου, το έλεος του Θεού. Αυτόν τον Θεό λατρεύομαι, αγαπητοί μου. Το έλεος του είναι καλύτερο και από τη ζωή μας και από την υγεία μας και από όλα αυτά που θα αποκτήσουμε και έχουμε και μας χάρισε. Και επίσης, όταν ο Απόστολος Παύλος μας λέει να προσφέρουμε τον εαυτό μας θυσία ζώσα καθημερινή, χρειάζεται να σκεφτούμε και τον συνάνθρωπό μας. Στις 18 του περασμένου μήνα είχαμε 200 πρόσφυγες και άστεγους στην Αποστόλου Παύλου και τους ταΐσαμε με 40 περίπου εθελοντές. Αυτοί οι άνθρωποι μας ήρθαν εδώ από 18 διαφορετικές χώρες. Σκεφτείτε το λίγο. Ποτέ δεν συγκεντρώθηκαν τόσοι άνθρωποι από τόσες χώρες στην Εκκλησία μας. Μεγάλη ευλογία η ώρα εκείνη. Και δεν ήταν μόνο το φαγητό. Ήταν οι επαφές που είχαμε μαζί τους. Οι ύμνοι που ψάλαμε. Τα ευχαριστώ που δεχτήκαμε. Οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν. Άνθρωποι Θεού όλοι αυτοί. Και ξέρετε αυτό το βιβλιαράκι που θα πήρατε πολύ τις μέρες αυτές με τίτλο «Αποδημητές και ξένοι». Μεταξύ άλλων γράφει ότι ο χριστιανός είναι σπλαχνικός με εκείνους που είναι ξένοι. Και δόξα τω Θεώ έχουμε μερικούς μαζί μας εδώ από το Ιράν, νομίζω, εκεί πάνω. Θεός να σας ευλογεί. Και έχουμε και άλλους εδώ, από Αλβανία, από Αρμενία και άλλες χώρες, Βουλγαρία. Και έχουμε και Έλληνες. Δόξα τω Θεώ και γι' αυτό. Και αγαπητοί μου, εμείς όλοι δεν είμαστε ξένοι σε αυτήν τη γη. Και λέει εδώ ότι το να είμαστε ξένοι σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε μας βοηθάει να συμπαθήσουμε τους ξένους που έχει στείλει στην πατρίδα μας ο Θεός και να τους σπλαχνιστούμε. Όπως σπλαχνίστηκε εμάς ο Θεός, είναι προνόμιό μας να τους πλησιάζουμε με το Ευαγγέλιο και να τους βοηθήσουμε να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους, έτσι που να ενωθούν με τη δική μας πορεία προς την ουράνια πόλη. Βλέπετε, πορεία έχουμε κι εμείς. Και εμείς ξένοι είμαστε, δεν είμαστε για εδώ. Θα φύγουμε κάποια μέρα, αργά ή γρήγορα. Εκεί πάμε. Και ας πάρουμε και μερικούς άλλους συνανθρώπους μας μαζί μας. Γι' αυτό τους έφερε ο Θεός εδώ. Για να αφήσουμε τους φόβους μας και το ρατσισμό μας και την οργή μας για το παρελθόν και φόβους για το μέλλον. Ξέρετε τι είπε ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος όταν η ερώτηση τέθηκε στο Συνέδριο Ανδρών πρόπερση? Τι λέτε, σεβασμιότατε, γιατί τόσοι άνθρωποι χριστιανοί από όλες τις εκκλησίες δεν δέχονται τους πρόσφυγες? Φοβούνται. Σκέπτονται τι κάνανε, το τι μπορεί να κάνουν. Και απάντησε ως εξής. Ο Χριστός δεν μας λέει να κοιτάμε στο παρελθόν ή στο μέλλον. Μας λέει να κοιτάμε στο παρόν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτούς? Αυτό είναι το ερώτημα. Και ναι, δόξα τω Θεώ, όλο το φάσμα των Ευαγγελικών Εκκλησιών και πολλές εκκλησίες από την Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία έχουν βοηθήσει τους άστεγους και πρόσφυγες. Γιατί έχουν καταλάβει όλα αυτά είναι για εκείνον, δεν είναι για μας. Εκείνος τους έφερε εδώ και ο Θεός περιμένει να κάνουμε κάτι με αυτούς τους ανθρώπους. Χρειάζεται λοιπόν, αδελφοί μου, να έχουμε τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Χρειάζεται να έχουμε την αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Και αυτά μας τα δίνει ο Θεός, γιατί μας λέει ότι ο Θεός, αδελφοί, μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν, προσέξτε, ο Θεός πρώτα έδειξε το έλεος Του σε μας. Και αφού μας έδειξε το έλεος Του, μας λέει ο Παύλος, σας παρακαλώ λοιπόν να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας, θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι και η πραγματική σας λατρεία. Τι είναι λατρεία? Ακούστε μερικά που διάβασα πρόσφατα. Ο Ουίλιαμ Μπάρκλεϊ, ένας μεγάλος θεολόγος σκοτσέζος με τον Κύριο τώρα, στα βιβλία του σχετικά με τη λατρεία γράφει: «Η πραγματική λατρεία δεν είναι κάτι που γίνεται μονάχα στην Εκκλησία. Η πραγματική λατρεία θεωρεί ολόκληρο τον κόσμο ως ναό του ζωντανού Θεού και κάθε ενέργειά μας είναι μια πράξη λατρείας σε Αυτόν». «Του Κυρίου είναι η γη», λέει ο Ψαλμοδός. «Οι οικουμένοι και οι κατοικούντες σε αυτήν». Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι εσύ και εγώ, καθώς ζούμε αύριο μεθαύριο και την υπόλοιπη εβδομάδα, στην καθημερινότητά μας λατρεύουμε τον Κύριο. Πώς? Ενώ υπακούμε στο Λόγο Του. Ενώ είμαστε σωστοί στο σπίτι μας, στις δουλειές μας, στη γειτονιά μας. Ενώ προσφέρουμε βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ενώ επισκεπτόμαστε τους ασθενείς μας και πάμε να παρηγορήσουμε αυτούς που πενθούν. Έτσι λατρεύουμε τον Κύριο. Όχι μόνο εδώ. Εδώ ερχόμαστε για να δοξάσουμε όλοι μαζί, επειδή λατρεύαμε όλη τη βδομάδα. Και επειδή λατρεύουμε όλη τη βδομάδα, ερχόμαστε εδώ να φέρουμε τα δώρα της αγάπης μας όλα μαζί στον Κύριο. Και να δούμε ένας τον άλλον και να ενθαρρυνθούμε και να ευλογήσουμε ένας τον άλλον. Και σε λίγο να πάρουμε μέρος στο δείπνο του Κυρίου. Ένας άλλος γνωρός του Κυρίου έγραψε: «Λατρεία στο Θεό σημαίνει να ξυπνάς τη συνείδησή σου με την αγιότητα του Θεού, να τρέφεις το νου σου με την αλήθεια του Θεού, να διεγείρεις τη φαντασία σου με την ομορφιά του Θεού, να ανοίγεις την καρδιά σου στην αγάπη του Θεού, να αφιερώνεις τη θέλησή σου στους σκοπούς του Θεού». Αγιότητα, αλήθεια, ομορφιά, αγάπη, σκοπή του Θεού. Αυτό είναι λατρεία. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε μια επιλογή. Να ανανεώσουμε τη σχέση μας με Εκείνο. Και να αφήσουμε οποιασδήποτε καταστάσεις, ιδέες, σκέψεις, φόβους, ανησυχίες, διάφορα είδωλα που μας παρασύρουν, να τα βγάλουμε έξω. Να διαλέξουμε σήμερα ποιον Θεό θα λατρεύουμε την υπόλοιπη χρονιά. Γιατί, αδελφοί μου, γράφει πάλι ο δούλος του Κυρίου Μωυσής, «Αν υπακούσετε πραγματικά στις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα και αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και τον λατρεύετε με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή, τότε Αυτός θα στέλνει βροχή στη χώρα σας στον κατάλληλο καιρό, τη φθινοπορεινή και την ανοιξιάτικη, και θα έχετε καλή σοδειά στο στάρι, στο κρασί και στο λάδι σας. Αυτός θα κάνει να φυτρώνει χορτάρι στα χωράφια σας για τα ζώα σας. Και εσείς θα τρώτε και θα χορταίνετε». Αυτή η εικόνα είναι ευλογίες του Θεού για μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν εκκλησία. Και έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τη χρονιά αυτή να λατρέψουμε ακόμα περισσότερο τον Κύριο με υπακοή. Γιατί έτσι τα σπίτια μας θα είναι πιο ευλογημένα και οι εκκλησίες μας και οι διακονίες που προσφέρουμε σε Αυτόν θα φέρουν περισσότερο καρπό. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα αγαπημένε, καθώς βρισκόμαστε ξανά στην παρουσία Σου, ευλόγησέ μας ιδιαίτερα τώρα με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Άγγιξέ μας, Πατέρα, και ό,τι υπόθηκε που είναι από Σένα, χάραξέ το στην καρδιά μας, ώστε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έδωσες και δίνεις. Και ιδιαίτερα σε ευχαριστούμε για την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς το Πνεύμα Του μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια και καθώς μας δίνει τη δύναμη να την εφαρμόσουμε. Στο όνομα Εκείνου σε ευχαριστούμε. Αμήν.